Ana endi Parvardigor Jalla va Alo bayon qilib aytadi. Namozni mukammal ado qiling degani, namozni chalaq ado qiluvchilardan bo'lib qolmang degani negizi. Ya'ni namozni ba'zisini o'qib, ba'zisini o'qimaslik namozni ustidan kulishlik bilan barobar muhtaram azizlar. Namozni mukammal ado qiling va atuz zakata va zakotlaringni bering. Va atiyur rasul va Allohning rasuli payg'ambar alayhisolatu vasallamga itoat qilinglar la'allakum turhamun. Shoyat rahim qilinsanglar degani Alloh shundagina sizlarga rahim qiladi degani. Demak Allohning rahmini, Allohning rahmatini, Allohni demak oxiratda bizga beradigan o'zining rahmatini umid qilamizmi? Mana bu amrga qat'iyan e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Yoshim ertaga men palon yoshga yetganda o'qiyman degani bu johillikdan boshqa narsa emas muhtaram azizlar. Umrga, ajalga bu ishonch yo'q. Bugun bormiz, ertaga nima bo'ladi, Xudo biladi. Bu dunyo sinovlardan iborat bo'lgan dunyo. Demak, ana o'sha ertaga eng oxiratda bizni jonimizga aro kiradigan, ta'bir joiz bo'lsa, qiyomat kuni birinchi so'ralinadigan masalalar ham aynan muhtaram azizlar bu namoz bo'ladi.
Voiz o'z insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.